говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте Радіо Свобода, зокрема вечірню свободу. І сьогодні говоримо про таке: безробіття стає реальністю. В гостях Володимир Грищенко, генеральний директор Федерації роботодавців України. Добрий вечір. Якщо ви можете відповісти, так. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І інша людина, яку я бачу біля себе в студії, Григорій Осовий, заступник голови Федерації профспілок України. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Добре, сьогодні з'ясуємо, що у нас безробіття, оскільки нас переконували буквально ще місяць-два тому про те, що нічого в Україні не загрожує, але реальність виявляється трошки іншою. Отже, про це говоримо за 5 хвилин у вечірній свободі, а зараз новини в викладі Василя Зілгалова.
Дякую, Романе. Насамперед анонси новин сьогоднішніх. Україна вже почала розраховуватися з Росією за газ. А «Газпром» погрожує відімкнути газ для України з нового року. У Брюсселі в п'ятницю відбудуться переговори на найвищому рівні між НАТО і Росією. Журналіст, який кинув черевика в Буша, вибачився перед прем'єром Іраку. А тепер ці та інші новини дещо детальніше. Сьогодні президент України Віктор Ющенко заявив, що Україна вже почала розраховуватися з Росією за газ, закачаний у підземні сховища, найближчим часом завершить цей процес.
Вчора в 11 годин вечора був зроблений платіж 800 мільйонів доларів. Найближчим часом ще буде закумульовано біля 200 мільйонів доларів. Таким чином, 1 мільярд доларів буде направлений для розрахунків по газу, який закачаний був як сезонна потреба.
Це був президент України Віктор Ющенко, а «Газпром» погрожує відімкнути газ для України з нового року у зв'язку з невирішеністю проблеми газового боргу. Про це повідомив офіційний представник компанії Сергій Куприянов.
Те,
що стосується конкретно 1 січня, то, як ви чудово розумієте, у випадку, якщо заборгованість так і не буде виплачена, сьогодні це вже очевидно, і ніяких інших рішень, окрім виплати у грошовому виразі, не буде знайдено, то, відповідно, підписати новий контракт ми не зможемо. А це буде означати, що юридичних підстав постачати газ з 1 січня для споживачів України у нас не буде.
Поставляти газ 1 января для потребителів України у нас не буде.
Це був представник «Газпрому» Сергій Куприянов. А голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина сьогодні відбув до британської столиці на переговори з Європейським Союзом щодо врегулювання питання у газовій сфері. Як повідомляє прес-служба, президент разом із Дубиною до Лондона поїхав уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко. Єврокомісія стежить за розвитком газових відносин Києва і Москви. Європейські комісії пильно стежать за подіями в газовій сфері між Україною та Росією і сподіваються на швидке вирішення наявних проблем. Про це сьогодні у Брюсселі повідомив офіційний представник Європейського комісара з енергетичних питань Андріса Пієбалкса Феран Терадайлас Еспуні. Крім того, в Єврокомісії сподіваються, що газовий конфлікт Києва і Москви не позначиться на постачаннях газу до країн Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує Національний банк у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні. Крім того, Тимошенко вимагає від президента терміново внести до парламенту подання на звільнення голови Національного банку і усунути від влади все правління Національного банку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Брюсселі в п'ятницю пройдуть переговори на найвищому рівні між НАТО і Росією після того, як у серпні Альянс заморозив стосунки з Москвою у зв'язку з російською агресією в Грузії. Як повідомляють західні агентства з посиланням на неназваних чиновників з Брюсселя, генеральний секретар НАТО Ябде Хеопсхофер зустрінеться з представником Росії при НАТО Дмитром Рогозіним. На початку грудня країни Північно-Атлантичного альянсу домовилися відновити контакти з Росією. В адміністрації голови іракського уряду повідомили, що журналіст, який кинув черевики у президента США Джорджа Буша, вибачився перед прем'єром Іраку Нурі Аль-Малікі за те, що зганьбив його перед світом. На цьому у мене все. Я передаю слово до Києва Романові Скрипину.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і дякуємо Василю Зілгалову за виклад новин. Єдине, про що можна сказати, що поки що в нас прем'єри не кидають черевиками або президента, але так може статися, що акції протесту виведуть людей на вулиці і там не лише черевиками кидатимуться. Оскільки сьогодні говоримо ми про безробіття, яке стає в Україні реальністю, в київській студії Володимир Грищенко, генеральний директор Федерації роботодавців України, та Григорій Косовий, заступник голови Федерації профспілок України. З одного боку, працедавці, з іншого, профспілки, які захищають трудовий люд. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, у вас є порозуміння поміж собою, тобто роботодавцями та профспілками, стосовно того, що робити з тими, хто опиняється без роботи?
Ви знаєте, ви дуже правильно сказали, що ще недавно дуже багато політиків казали, що ніякої загрози немає.
Та ви знаєте, це не я кажу, це політики. Це політики. Це представники фонду зайнятості, уряду в нашій студії говорили, що немає загрози безробіття. Більш максимум буде 25 тисяч, говорили про таку цифру.
Я хочу вам сказати наступне. Я думаю, всі розуміють, як важливо при лікуванні своєчасно і правильно поставити діагноз. 13 жовтня ми про це заявили, про ці всі небезпеки, і навіть була названа цифра, наша прогнозна цифра по збільшенню безробіття до кінця року.
Назвіть, якщо можете.
Ми тоді назвали, що буде більше, ніж 500 тисяч, біля 700 тисяч безробітних. І сказали про те, що на початку наступного року ця цифра може бути більше мільйона. І після цього виступили з заявами і високопосадовці, і міністр праці соціальної політики спростували таку інформацію. І прем'єр-міністр заявила, що цього не відбудеться. Але чому ми про це заявили? Ми заявили якраз для того, щоб своєчасно всім разом і профспілкам, і роботодавцям разом з урядом створити національний комітет, в якому почати вробляти спільні, підкреслюю, спільні заходи щодо подолання кризи і негативних явищ, які можуть бути в суспільстві, запобігання.
Ці числа, які ви називали в жовтні, вони лишаються актуальними до сьогодні? Чи ви внесли певні корективи, кореляцію, і вони збільшилися?
Ні, на жаль, ні. Це наші цифри, які
вони
називали.
Вони не збільшилися?
По факту трохи більше,
трохи
ми не вгадали.
По факту.
А наші цифри я назвав ті, які ми називали.
Так, з профспілками у вас є діалог постійний?
Так, з профспілками у нас є певне порозуміння щодо необхідності разом вирішувати. Але, на жаль, дуже багато проблем, які треба вирішувати, вони лежать не тільки в площині відносин профспілок і роботодавців.
Добре, і питання до Григорія Осового. Чи є у вас порозуміння з працедавцями?
Безперечно, ми в постійному діалогу знаходимося. Ми підписали спільну генеральну угоду між Кабінетом міністрів, профспілками об'єднання роботодавців. І перший розділ якраз генеральної угоди стосується проблем регулювання зайнятості. Інша річ, коли ми в квітні підписували цю генеральну угоду, ми мріяли про кращий час, нинішній і завтрашній. І перспективи, безперечно, для цього були. Рівень безробіття в Україні знижувався. Це постійна тенденція, починаючи з 2000 року, і становить 6,3%. Це менше, ніж в середньому в країнах Європейського Союзу. А з іншого боку, частина людей покинула Україну в пошуках кращої долі на заробітки за кордон. Тим самим влада взагалі, як кажуть, розслабилася.
Так,
скинула. А з іншого боку, розслабилася, тому що не було тиску на ринку праці. У нас є непогана служба з зайнятості і є механізми соціального захисту безробітних, тобто створений фонд гарантування захисту від безробіття. І таким чином все в звичайних умовах ця система працювала і працювала непогано. Але те, що відбулося зараз, ще раз засвідчило, що країна, працюючи в ринкових умовах, розуміти, що піднесення економіки і падіння – це, звичайно, циклічний характер розвитку економіки. І потрібно бути готовим і на такі моменти, коли спадає різко ділова активність. В даному випадку це пов'язано з світовою фінансовою кризою, але я пов'язую особисто ще із внутрішніми недоопрацюваннями, які були в нашій країні, під гаслом президента, вірніше, під його вимогу щорічно створити 1 мільйон робочих місць. На папері все це чудово робилося, рапортували кожного року, що видаємо на гора, а за 3 роки 3 мільйони 300 тисяч робочих місць, але це все фікція. Фактично рівень зайнятості громадян в Україні за ці 3 роки збільшився лише на 300 тисяч осіб.
Ну, ви ж самі сказали про світову кризу, окрім того, що ви створюєте робочі місця, ще треба дбати про ринки збуту.
Да, ви знаєте,
для тих, хто виробляє ці, тобто з цих робочих місць виробляє продукцію. Розумієте?
Безперечно, але коли ми говоримо про ринки збуту, нам потрібно розуміти про внутрішній ринок насамперед, бо так в 60-х роках минулого століття європейські країни якраз створили держави добробуту, коли дійсно збільшували доходи громадян і тим самим розширили їх платоспроможний попит і забезпечили розвиток економіки. Вони зав'язали все це, коли стали країни ці Європи позбуватися колоніальних країн, де можна було, як кажуть, свої товари продавати, тоді стала необхідність розширити ємкість внутрішнього ринку. А ми до цього теж недостатньо готувалися. Структурних реформ не було проведено. Платоспроможний попит населення залишився вкрай низьким. Низький рівень зарплати, пенсії і інше.
Ну, ми зараз будемо розбирати причини кризи. Там набрали кредитів, низька платоспроможність.
Ні, пане Романе.
Нездатність повертати кредити, піраміда. Ну, а як? Це що, хіба не піраміда?
Пане Романе, дивіться, от ви ж кажете, є порозуміння чи ні. Знаєте, в чому у нас нема порозуміння, навіть не стільки з профспілками, скільки з урядом. І от ми цей понеділок збиралися, було 15 представників уряду, роботодавці були, і були представники профспілок. В чому непорозуміння? Ми впевнені, Федерація роботодавців України, що сьогодні не треба терміново розробляти всякі нові схеми захисту і закладати кошти, яких немає. Сьогодні треба казати про те, як не втратити робочі місця, як розблокувати ці фінансові пробки, які сьогодні існують і навіть штучно виникли в цьому році із-за непрофесійних, деяких непрофесійних рішень нашого уряду.
Або через
це
паніку.
Головне. Ні-ні, послухайте, паніка виникає після цього. Угу. Ще я хочу сказати, ми в березні місяці попередили, декілька було рішень уряду, ми попередили, що в вересні почнуться проблеми. Тому що були прийняті рішення, які заблокували фінансові потоки між підприємствами. Мається перш за все, перестав повертатися ПДВ, податок на додану вартість, перше, і друге, абсолютно незаконно відмінили обіг податкових векселів. І почались вимиватися оборотні кошти. Угу. І зрозуміло було, що цей період – це півроку.
Давайте ми будемо більше говорити про безробіття, тому що я розумію, що тема вона глобальна, безробіття складова всього цього.
Це наслідки. Це наслідки.
Все, що відбувається, і кризи. Але однією з найбільших загроз поточної економічної кризи в Україні є масове безробіття. На відміну від попередніх криз, початку та кінця 90-х, безробіття спонукатимуть не лише внутрішні і зовнішні чинники. Так, скажімо, у 90-92 роках зупинялися великі державні підприємства, котрі не могли знайти ринки збуту. Але ніша малого і середнього бізнесу лишалася абсолютно вільною. Безробітні мали можливість придумати собі заняття. Криза 98-го року не мала глобального характеру, торкнулася України незначно, трохи девальвувавши гривню. Але з України поїхала чергова хвиля мігрантів до Європи у пошуках роботи та заможнішого життя. Нині все не так. Попит на вільні руки дедалі менше не лише в Україні, а й у сусідів, які теж переживають непрості часи. Які масштаби безробіття нам загрожують і як дати собі раду у складній ситуації – тема сьогоднішньої програми, а далі докладніше Олексій Сімаков.
Масового безробіття в Україні все ж таки не уникнути. Протягом всієї економічної кризи кількість безробітних в Україні невпинно зростала. І от віднедавна у всіх регіонах, а особливо у промислових, люди почали виходити на вулицю. В усьому світі, як і в Україні, панує економічна криза, яка породжує безробіття. Воно ж у свою чергу спричиняє кризові явища в економіці. Виходить замкнене коло. Заводи скорочують обсяги виробництва або зупиняються взагалі. В першу чергу це стосується металургії. Люди масово опиняються на вулиці, і їхній споживчий попит різко падає. А отже, вони лишають без заробітку інших працівників, які згодом теж опиняються без роботи. Економіст Ігор Бураківський радить, як можна подолати безробіття в Україні.
Ми маємо просто бачити значно більші кошти для фонду безробіття, для того, щоб можна було сплачувати людям якісь мінімальні, але все ж такі гроші. Далі, очевидно, треба йти на різного роду заходи, які б стимулювали економічну активність, давали можливість людям працювати. Треба говорити про якісь публічні або громадські роботи, але при цьому слід пам'ятати, що можливості таких робіт тут у технологічному плані є обмеженим.
Питання лише в тому, скільки українців залишаться без роботи. Прогнози тут різні. Від відносно оптимістичних до взагалі кепських. Скажімо, уряд в особі міністра праці та соціальної політики Людмили Денисової прогнозує в Україні до кінця року майже 1 мільйон безробітних. За її словами, до служби зайнятості з початку 2008 року вже звернулось 800 тисяч осіб. Для порівняння, у середині жовтня, коли економічна криза в Україні лише починала набирати обертів, у міністерстві очікували, що до кінця року в Україні без роботи залишиться 500 тисяч осіб. А це майже вдвічі менше, ніж прогнозують зараз. Невтішну ситуацію яскраво ілюструють передусім індустріальні регіони. Скажімо, Луганщина, де на одне робоче місце претендують аж 9 працівників. І це ще далеко не межа, повідомляє обласний центр зайнятості. Найбільше звільнених за останній місяць припадає на будівельну та економічну галузі. Справжні жахіття почнуться у січні. За законом, роботодавці попереджають працівників про звільнення за 2 місяці. І саме у січні спливає 2-місячний термін. До того ж, більшість звільнень в Україні відбувається за згодою обох сторін. Поки Україну активно поглинає безробіття, в Європі його наполегливо долають. Наприклад, у Німеччині найбільші компанії пообіцяли не звільняти своїх працівників в обмін на допомогу з боку держави. А німецький уряд на боротьбу з безробіттям взагалі виділив 50 мільярдів доларів, частина з яких буде скерована на податкові пільги для працедавців. Влада сусідньої Польщі на подолання безробіття найближчими роками виділить майже 2 мільярди доларів, а уряд Іспанії для цієї ж мети виділить понад 2,5 мільярда євро. Зокрема, на Піренейському півострові людина, яка втратила роботу, може протягом 2 років наполовину виплачувати іпотечний кредит. Схожих кроків в Україні не вживається. Окрім вже відомих та малоефективних протекціоністських заходів щодо банків та експортерів.
Отже, говоримо сьогодні про безробіття у вечірній свободі. На жаль, повертаємося до цієї теми після кількамісячної або навіть місячної, двомісячної перерви, оскільки коли ознаки безробіття з'явилися, то намагалися ми з'ясувати в цій же студії про реальну загрозу. Нас заспокоювали, що безробіття Україні не загрожує. А це ми з'ясовували, коли почали зупинятися промислові гіганти. Так, коли завод Ілліча там зупинявся на кілька днів. Це зараз вони встали і стоять. Я хотів би звернутися до Григорія Осового, заступника голови Федерації профспілок України, з простим питанням. Федерація профспілок анонсувала акції протесту. Проти кого вони, тобто кому вони адресовані, проти кого мені важко сказати, і чи не розхитають вони ще більше ситуацію, яка є і так непевна, і переважають вже панічні настрої на усіх ринках, в тому числі ринку праці.
Ну, дійсно, Федерація профспілок прийняла таке рішення, і 17 грудня в регіонах відбулося такі попереджувальні акції протесту в м'якій формі. Це в формі мітингів, пікетувань органів місцевої влади, самоврядування. 23 грудня у місті Києві відбудеться така акція з маршем, походом до будинку уряду, до Верховної Ради, і навпаки, вона не розхитує ситуацію, навпаки, ми вимагаємо, щоб влада сконцентрувала свої зусилля, і не було 4 антикризових центри, як це на сьогоднішній день є, коли уряд собі щось зробить, парламент, там депутати ініціюють антикризові закони, президент, Рада національної безпеки, навіть 5, і банк національний, і всі щось зроблять, але
це
ситуація,
даремно про банк говорити,
але ситуація не покращується.
Центр, з огляду на сьогоднішній
Я
це
кажу про його,
якийсь центр, та,
про його роль, який має виконувати банк, і взаємозгоджена грошова фінансова кредитна політика.
Ці акції протесту ніяк не пов'язані з тим, що представник партії регіонів очолив Федерацію профспілок.
Ну, ви ж самі зазначили, що люди можуть кидатися чобітьми або іншим. Тобто ситуація об'єктивно є сьогодні такою, що якщо дійсно влада не сконцентрує зусилля, парламент буде спрямовувати свої зусилля на реалізацію тих законодавчих пропозицій, які будуть узгоджені соціальними партнерами і обговореними, то ми матимемо погіршення ситуації. Щодо самого рівня безробіття, ну, дійсно, ринкова економіка передбачає будь-якій країні безробіття. Інша річ – межі цього безробіття. А для такої країни, як Україна, граничною межою ми вважаємо десь порядка 9% рівень безробіття. За цією межою у нас не буде фінансових ресурсів для того, щоб обслуговувати, скажімо, таку велику кількість безробітних. Тому перше і невідкладне завдання, а вчора ми, до речі, обговорили на нараді у президента це питання, представники були профспілок, роботодавців і наших міністерств. І ми визначили як центральне питання, це як зберегти робоче місце в реальному секторі економіки.
От, власне, про це ж говорив.
Так, Володимир Олександрович про це говорив. Тобто мають бути...
А як?
Мають
поділіться
рецептом.
Я можна поділюся.
А зараз?
Я хочу сказати...
Ви по черзі будете ділитися рецептом чи разом?
Ну, Володимир Олександрович, як представник бізнесу, він краще знає, як це зробити.
Добре, поділіться рецептом, як зберегти місце робоче. Надзвичайно цінна штука на сьогодні, але з іншого боку, як валіза без ручки.
Але ні, стоп, але я хочу ще одну річ додати. Що є становим хребтом української економіки? Це 11 мільйонів працівників, які зайняті в реальному секторі в великих середніх підприємствах. От те, що ви називали малий середній бізнес, так, він залучає до роботи порядка 2 мільйонів працівників, але і обсяги валового внутрішнього продукту і вкладу в економіки не є такими значними. Тому ці люди, працюючи, вони знайдуть свою нішу навіть в таких складних умовах. 4,7 мільйони людей рахується, що вони зайняті неформальним сектором економіки. Держава, власне, не контролює цей сектор, не знає, чим він там займається. Але державі роблять прибутки, податки, відрахування пенсійний фонд, власне, валовий внутрішній продукт роблять 11 мільйонів працівників. Це становить хребет, який має забезпечити життєдіяльність 35 інших мільйонів людей.
Чекайте,
в країні.
Ну, ви так говорите, все ж таки підхід не зовсім вірний, тому що тут треба говорити про цивілізовані правила стягнення податків, неприховування заробітної плати, декларування власних прибутків підприємцями і так далі.
І тягне
одне за інше. Правильно, а є ще величезний резерв в Україні, якщо говорити про порятунок, то з села люди поїхали, і на село можна повернутися, і на селі працювати.
На жаль, і в селі на сьогодні не така ситуація, де можна працювати. За рахунок домогосподарства,
можу вам розповісти, чому. Тому що у нас не інтенсивне сільське господарство, екстенсивне, і це якісь засоби виробництва позаминулого століття, навіть не минулого.
Але я би повернувся до того, що от саме становим хребтом є 11 цих мільйонів. І як зберегти робочі місця саме для них? Тому що якщо
для кого? Давайте, які це галузі, якщо
це,
можна?
Ну, всі наші базові галузі, які ми називаємо. Це металургія, хімія, машинобудування, сільськогосподарське виробництво. Тобто, ну, і будівельна, звичайно, галузь, хоча вона тривалий час обслуговувала спекулятивний капітал, будуючи преміум-класу житло, обслуговуючи елітний клас.
А якщо металургія почне бути збитковою і взагалі не знаходитиме ринків збуту, нащо їй зберігати ці робочі місця?
Але давайте
з'ясуємо. Причому, знову таки, немодернізоване виробництво.
А от з'ясуємо, чому у нас збитковий при курсі долара 7,30-7,50? Економісти говорять, якщо курс такий долар, а сьогодні, на жаль, він вже ще вище.
Ви спираєтеся на курс Нацбанку чи на готівковий?
Ні. Ну, я говорю те, що є і готівковий, і курс,
і банку. Готівковий 9,30-9,60.
Ну, і банківський теж є на сьогодні вище. То я про це говорю, що сьогодні вже виробляти метал вигідно. Інша річ, якщо курс попливе гривні далі, то вкладати, кредитувати виробництво не вигідно. Можна з офшорів витягувати долари, завозити в Україну, робити бізнес.
Ви знаєте, тільки вчора говорили
тільки
про
бізнес.
Офшори. Так, в нас ми тут з'їмо, напевно, не одну собаку на цій економічній кризі, будемо всі досвідченими економістами. Давайте поговоримо з паном Грищенком про збереження робочих місць, яких саме.
Знаєте, така ж ситуація, як зараз в студії, у нас так і в державі. Повірте мені.
Чекайте, займатися... в суді сидить перед вами один невіглас, який нічого не знає про робочі місця.
Отак же ми так, так і буває.
Так ви хочете сказати, що у нас на горі сидить один невіглас, який нічого не знає, керує державою?
Пане Романе, я не вас маю на увазі, я маю інше на увазі. Розумієте, подолати всі кризові проблеми можна тоді, коли чуємо друг друга.
Угу.
Це дуже важливо. От я, як член адміністративної ради Міжнародної організації праці від Європи, від континенту Європи, я недавно там слухав доповіді, які нам виступали перед нами, прем'єр-міністр Іспанії, наприклад, Саркозі і так далі. Казали те, що зараз ваш кореспондент сказав. Як сьогодні допомогти бізнесу не загубити робочі місця? Що відбувається у нас сьогодні? У нас відбувається наступне. Зараз у нас в Федерації знаходиться декілька законопроєктів на опрацювання, де йде збільшення і навантаження сьогодні на бізнес.
Ви маєте на увазі податкове навантаження?
Так, однозначно. Наприклад, пан Бураковський казав, що треба збільшити виплати з фонду зайнятості. А як його збільшити? Це опять навантаження на бізнес. замість того, щоб сьогодні нормальні умови створити. З другого боку, що робить сьогодні держава, пане Романе? От за Луганськ ваш кореспондент сказав. Я хочу сказати, сьогодні за виконані державні товари, наприклад, Лисичанський завод гумотехнічних вимогів, я сьогодні підписав на прем'єр-міністра листа, гумотехнічних виробів, йому Міністерство вугільної промисловості не платить уже декілька місяців за виконані роботи. Підприємство на консервації, 200 чоловік звільнено, на звільненні зараз. А вироби почали покупати в Росії. Сєвєродонецьке підприємство МЖК «Мрія» сьогодні підписав. Міністерство вугільної промисловості 2 мільйони, не дивлячись на рішення судів, не платить гроші.
Ви хочете сказати, держава боржник?
Ні, я хочу сказати, що правила гри повинні бути взаємні. Держава сьогодні не повертає податок на додану вартість. Так, ні, не плати за виконані замовлення. Mm-hmm. Підприємство починає штучно.
Держава боржник.
Вона не просто боржник, вона непорядний партнер. Mm-hmm. І це дуже небезпечно сьогодні. А з приводу, що робити далі, розумієте, я впевнений, що тільки разом із профспілками, із урядом можна знайти вихід. Але для цього треба чути друг друга. Я погоджуюсь, пане Романе, повністю з вами. Такі акції протесту, до кого вони спрямовані? До роботодавця? Один-два питання. Кого? До уряду? А треба не на вулиці, на мій погляд, виходити, а те, що ми вже 2 місяці добиваємося від нашого уряду. Сісти разом. Представники профспілок, всіх профспілок, роботодавці, уряд, і разом знайти ті заходи, які необхідно робити. І пропозиції ж є. Вони є пропозиції, але ніхто їх не чує. Оце дуже небезпечно. А ми приймаємо закон про те, що сьогодні зробити пільгові умови при вирощуванні жаб. Закон України. Ну, красота.
Ні, я знаю, бо ми красота. Цей закон в студії обговорювали.
Да, ну просто красота. А з другого
це
боку...
антикризове законодавство таке було.
Да, однозначно. А з другого боку, я, з вашого дозволу, не погоджуюсь з вами, пане Григорію, тому що малий і середній бізнес – це дуже важлива ніша, яка сьогодні може забезпечити сьогодні працевлаштування людей.
Ви вважаєте?
Я впевнений.
А хто буде платити за надані послуги середнім і малим бізнесом, якщо люди втрачають роботу іншу, ну, створюється вакуум просто фінансів, кредити не дають, зарплату люди не отримали для того, щоб почати бізнес, першопочаткових інвестицій немає, і за послуги надані ніхто не заплатить. Тобто ми повертаємося, що в натуральне господарство, коли люди будуть розраховуватися бартером, там один підстриг його, а то йому приніс шмат сали.
Ну, дивіться, що кризовий центр наш робить українці. Кризовий центр сьогодні всі гроші, які сьогодні імітовані,
і які віддали банкам.
Віддали банкам, банки закупили, скупили. Що робить сьогодні європейські країни?
Масового
безу... Вони спрямовують, перш за все, сьогодні куди гроші? Вони спрямовують сьогодні в тому числі, підкреслюю, на те, щоб сьогодні кредитувати в тому числі малий і середній бізнес. І кінцевого покупця товарів і послуг. Оце дуже важливо.
Власне, я не применшую ролі малого і середнього бізнесу. Я сказав, що він завжди, я би сказав так, виходить з ситуації простіше. І відносно самозайнятості самих працівників. Зараз я говорю про те, що отих легально працюючих людей, це 11 мільйонів. Якщо вони втратять навіть третину з них роботу, економіка країни рухне. Це ми розуміємо, усвідомлюємо. Вона впаде, і вона не здатна буде ні обслужити ні пенсійний фонд, ні забезпечити виплату президенту, прем'єр-міністру, депутатам і всім іншим, хто в бюджетному секторі знаходиться. От в цьому полягає трагедія. І тут, на мій погляд, проблеми повинні вичленити. Те, що потрібно держава має зробити, бізнес має виставити чіткі свої вимоги. Але те, що має бізнес зробити і бути відповідальним перед працівниками, це теж ми повинні перевести в цю площину
дискусію. Останнє питання, у нас 1.5 хвилини до завершення програми. Скажіть, чи може держава створити нові робочі місця в яких галузях? Якщо, ну скажімо, металургія, про яку я згадував, вона не буде потрібна?
Я переконаний, що роль держави полягає, скоріше, в регуляції цих справ. 80% української економіки належить конкретним фізичним особам, які тут є, діють в Україні, які сидять в парламенті, сидять в уряді і інше. От 80% вирішення цієї проблеми залежить не від
так
уряду.
Так ви хочете жир олігархам спустити, щоб вони пішли на зустріч?
А їм потрібно думати, тому що якщо вони втратять трудовий потенціал, кваліфіковану робочу силу, люди не повернуться до нього більше на роботу. І ми сьогодні ціна якраз і вартості, і дефіцит трудових ресурсів виступає більше, буде виступатися більше, ніж ціна на газ чи інші ресурси.
Я впевнений, що сьогодні просто-напросто, як і завжди, головне, щоб держава сьогодні не заважала бізнесу робити свою справу, а держава повинна забезпечувати виконання тих правил гри і відповідальність за їх порушення, і бути дійсно арбітром в відносинах між роботодавцями і найманими працівниками. І буде все в порядку, я впевнений. Отже, я оптимістично настроєний.
Отже, ми в цій студії не бачили величезної суперечки. Це добре, що профспілки і працедавці мають спільну мову в певній частині. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу», і ми говорили про безробіття, яке, на жаль, стає реальністю.